Paposingi betanga. Krisi papos betanga yoy kin sollo nga ngan pang yowan. Paposingi betanga. Tarkatingi atu. Arono atu. Irautani inaw yowan awod betanga yo maroy wetakes pang Yesu Krisi abe papos soso yo palbe leu be ole pumbi nga ngan pang kaprengi ki. Inbe betanga tinanga ni papos lamalangana ye bangamangan kiyo iwang apang kapreng kiyo awi. Le awi awete betanga molmol ye so tinali mot yu akamata nga. Ngan la awete betanga tinayo maro wete kespang Yesu Krisi ay papos paw ye betanga molmol nga. Nen le se tol bekin gat betanga tinayo akawa maro kono awodo nga. Ngan ule maro ye uradrok mata pa nga. Inbe di sematol tol yu tilungo betanga yu awodo. Ngan atitar le mire lolo di nga. Ngan ule maro ye uradrok mata pang di lapaw. Ngan awete nen, ye so lalyo be so tinangale mot pombe yei, iniman po tayo. Betanga pang ditol-tol, yo tigao ye barem yo limiberu nga. Arono pay. Aw yowani na odoraw na ipangang ditol-tol, yo kagao ye barema ke Yesu limiberu, yo ikin ye tanamay ke Asia nga. Nen lia pataraw pang maro ye Yesu Krisi, inbe di bangabangan ke maro yo limiberu, ngan nen. Be lodi pang ati dadadok mata pang, inbe ti kawalo silene kiri pang. Ngan maro tanin nokot nga iepe, inbe mukot ngan iepe, inbe pang damani, ngan ulesi. Inbe di bangabangan limiberu tinangan tikoro dama ke maro, ye kokowaki ke burungo. Inbe Yesu Krisi yo kanakanangan iwit-iwite betanga ke maro, nga ni kapsap ye tiapi, in maro pamariti muku, ye ni ke matenga, le ke be imatamulu tiap. Inbe yain ye tol kutomay, pang didol tol kutomay mayo matarikala tanamay lemot nga. Ngan Yesu tanin lorong pa idimaysan, le girin nona yo kiri nga ye raraki. Abenen nga nona tinangani paramiri mulu be. Inbe ye irile tagawa ye diltol, yo maro be matan kala di nga. Inbe ye iri, le taebe ben diltol ke parurang aso pang tamana maro. Abenen ngan tae urata yo ki nga. Ngan nen le Yesu tanin ena maisan, ke be diltol tipeiti. Inbe kurana ki maisan, le ikin nen le taukan mo tingi. Mol-mol. Kakamata, ya inu le pa ye yang tena isi. Inbe diltol le imotule ti kamataya matari. Inbe diltol yo ti so ay matanga, antipaya diltol le imotyo ti karungunga, nganule ti kamatala paw. Inbe diltol le imotyo ke tanamayi nga, nganule ti tatari atitang. Le soyo nga ule pumbi, mol-mol. Ngantolmay maroyo gurana ki maysan, le ilos gurana ke so nga le imoti, iniwetenen. Awila tolmay pang soyo ipamugu nga, Ledu ye soyo ipamur nga. Ngan marotanin nokot nga yepe, inbe mukot nga niyepe, inbe pangdama ni nga, ngan ulesi. Yowan ikamata Krisi. Arono limibe pay. Aw Yowan, awi emi matu yo ataralok merana pang Yesui. Inbe ayang takaw yiriltol yo marube matan kala di nga. Nenle urata mono pumpumbe pang yiri, Yeyo tato Yesu nga. Bongiri nga takore le tutube. Inbe tasolo urata mo na tina. Nganawi yeyo tingangaw. Ale siyayepi ye motmotyo ena patmosin nga. Ngan Yeso. Aparama betanga ke maro le mire. Inbe awitwete bingidok mata ke Yesu pang ditol-tol. Ngan kenatu ye lal ke sungunu pang tolmay nga. Ngan maro amunu silene isi ipaponaw. Inbe alungo tola tu kalngana kono le mai ke murik, dao ben tawuritang. Ngan le tol taniniwete nen, ole kuoro soso yo kumata, ngana ilo ye raw lulungo. Inbe kuyawari pang di barame ke Yesu yo limibe runga. Ngan nen le raw lulungo tani, inule kuyawari pang di ltol yo tigawa ye barame ke Yesu, ati epi ye malala Epeses, Semena, Pergamum, Tayatayra, Sadis, Philadelphia, inbe Laodicea nga. Mudong la portak abe akamata tol tani yu witi witi pawi. Lenga abe aportak, Nanakamata su limi beru, yo tigarata kene ye pat yo goli. In bakamata tola tu yo yepa katunu ke sultina, indao ben tol molmol ke maru. Ngan tol tani ini soso ye sosungo molo ledu kene. In be bitongo yo ibito le parkat ye kateni, in tikarata ye gol. In be kutunu le kutunu raunu, ngani koko wele wele, ledao ben eng tene le sip sip bulbulini nga. Inbe matana patunu, ngani lulu le dawa ben e luluwana. Inbe kena ngan isallin, dawa ben pat baras, yutis ni ye e ngan le isallini. Inbe kalngana mununu, ngan dawa ben dugu yoykur le lo ete, a po beyi. Ya ini tuko kanpitiki limi beru ye bayanono. Inbe pulke patokonga yo matana ru, inbe matana mati, in pombe ye kono, le si matan pos. In be damono isallin le dawa ben keyo isine katkat in matana. Le nga ye kene yo akamata ye in nga, ngan le amoldu akien kene puno, dawa ben tol matene. Mutong lay paloko bayanono lo pok, in be iwete paunen, ken kutatray be, awi tol tani yo amuku, in be akimuri, in be aw tani yo aebe maureki. Muku nga namato, bong kumata, nukot nga aebe maurek. Inbe ula epe nen le taukak motingi. Inbe gurana mai kien diaw, kebe ae tol kutumai pang matenga. Inbe pang malala ke diltol yo timmata kot nga. Nganna nga, kuro betanga yeso tina yo kumata nga. Inbe yeso yo nokot ikien nga. Inbe yeso yo be pang damani, ngan pombe nga. Ngan kanpitiki limi beru yo atoko ye bayakona nga. Inbe sulimi be ruyo tikarata kene ye goul nga, ngan puno ikin malanga na tiap. Bongule apapospong nen. Di kanpitiki limi be ru nga, ngan di banga-banga na ke maro yo matarikala barame ke Yesu, yo limi be ru nga. Inbe di sulimi be ru nga, ngan dil dol yo tigawa ye barame ke Yesu, yo limi be ru tinanga.